Isel milkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Fit-tieni programm tal-lum se nitkellmu wkoll ftit anki dwar is-sorsi mal-Professur Henry Frendo, il-mistieden tal-programm tagħna sorsi għal dan ix-xogħol importanti li huwa tagħna Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi. Prof, l-ewwel mistoqsija però li xtaqt insaqsik hija din, qabel dan il-ktieb, kemm ingħata importanza żmien l-Ingliżi, kemm ġi trattat?
Ifimni, problema. Problema għaliex niftakar meta kont qiegħed inħejji dak it-tieb. Fossil ħafna laqat li kelli laqat ma' Sinjorina Mary Vella, li kienet id-direttriċi tal-kurrikulu fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni. U fost oħrajn kienet qalt li għatam ħafna insenjanti għalliema li jibżaw jittrattaw żmien l-Ingliżi, għax kien viċin wisq ta' ħajjitna, kien viċin wisq tal-ħajja li ngħixu llum u ta' forsi anke personalitajiet li qed jiftakar jew. U allura kienu aktar isibuhom komdi jitkellmu fuq l-antikitajiet u fuq it-tempji tal-qedem jew fuq xi kavalliri u grandmastri u affarijiet bħal dawn. Jiena ovvjament din hija pożizzjoni li ma naċċettaħiex. Jiena nemmen li żmien l-Ingliżi huwa żmien għammiel ħafna vera inqas il-bot minna minn il-kavalleri u mill-medjuevu, imma għal dik ir-raġuni jagħmlu fl-opinjoni tiegħi iktar rilevanti, mhux inqas rilevanti, iktar importanti, mhux inqas importanti. U sissa kien hemm ftit tentattivi biex wieħed jitkellem dwar dan il-perjodu, però jekk inħarsu lehom x'kienu. Gian Anton Vassallo fis-seklu 19. U Antonio Emanuele Caruana fis-seklu 19 u xi oħrajn ippruvaw jittrattaw daqsxejn l-istorja ta' Malta, però l-ewwel ħaġa s-seklu 19 ma setgħux jittrattaw għax kienu qegħdin jikbu fih u kien qatt ma kellhomx aċċess għal ħafna dokumenti u forsi anki kienu jibżgħu wkoll imissuħ. Gian Anton Vassallo kiteb s-Istorja Ġenerali li fiha l-menta dwar in-nuqqas tal-istorja patrija dwar in-nuqqas tal-istorja ta' ġrajjietna mill-punt ta' vista Malti. Antonio Emanuele Caruana fil-bidu ta' seklu 20 li kien pjuttost lingwista tikteb istorja tal-lingwa Maltija fil-fatt apparti li kiteb Ines Farrugia kollu il-novelli. Jgħid li l-istorja ta' Malta kienet tinkiteb u waħda mill-kwotazzjonijiet li għandi flow il-faċċata jien tant kien moħħhom fl-importanza tal-fatti li kellhom x'jaqsmu mal-imperu illi bil-kem ta' uħarsa lejn il-poplu tal-pajis. B'tali mod, il-arrej isegu kidbit sħax dwar l-istorja ta' Malta. Mingħajr ma jista' jifhem min kien tassew il-poplu illi jgħix fiha. Dak l-element nazzjonali l-iktar intimament interessat fl-affarijiet tal-post. Kultant anzi dan isir b'maniera illi bil-ħina tinduna bl-eżistenza tiegħu. Mela storja ta' Malta, miktuba b'mod li ma tindunax li f'dal pajis jgħixu l-Maltin, li hemm l-abitanti li jgħixu f'dil gżira, illi daw l-abitanti għandhom mod ta' kif jgħixu, jemnu f'xi ħaġa, iġibu ruhom b'modi li jiddistingwhom. Huwa ifhimni, kundanna mill-iktar qalila ta' kif kienet qed tinkiteb jew ossija ma tinkitebx ngħid jien l-istorja. Mbagħad kellek ovvjament nies bħal pereżempju bħal l-avukat Albert Laferla li kien direttur kien civil servant, kien direttur tal-għamluh direttur tal-edukazzjoni fi żmien l-Ingliżi u kiteb kiteb storja vera, kitiba fis-snin 30 u fil-bidu ta' snin 40 jisima British Malta. British Malta. U din l-istorja jekk taqra, bir-rispett kollu Lejla Ferla, xi wieħed irid jirrispetta wkoll u jirrispekkja żminijiet li kienet jgħix fihom, il-kuntest li kienet jgħix fihom, ma tistax toħorġu barra mill-kuntest tiegħu, kien żminijiet koloniali, żminijiet tal-Imperu, ta' Rul Brittanja. Però da ħafna mit-chapters biex jibdew bil-gvernatur. Min kien il-gvernatur, kemm iġilet battalja l-Imperu, kemm rebaħ jew ma rebaħ l-battalji. Mbagħad ġie Malta. U jibdew hekk kollha kapitli gvernatur wara l-ieħor. Ifimni, ċifiri, dix istorja ta' Malta hi. Mhix storja ta' Malta ċertament li tapplika għażminijiet tal-lum. Fil-fema tiegħi hija kompletament sorpassata. Illum Malta indipendenti, Malta membru tal-Unjoni Ewropea, pajjiż sovran. B'mentalità li nbidlet ukoll, mbagħad kellek tentattivi biex ngħidlek patriottiċi leġġeri bħal pereżempju l-Monsinjur La Spina. Li kiteb storja ta' Malta wkoll ġenerali żgħir hekk bir-ritratti illi fl-iskejjel fi żmieni konna nistudjaw għall-unika ħaġa li kellna ma kienitx approfondita, kienet pjuttost sempliċi. Kien hemm tentattiv minn Carmenu Bonavija gej fejtu Maltese History li kienet bl-Ingliż u bir-ritratti wkoll ma tantx dam snin fl-iskejjel li pprova jagħmel xi ħaġa daqsxejn iktar viżiva li jagħtiha aktar ħajja. Storja ta'
xi ħaġa li llum mhux hekk inbaxxu rasna dwar il-viżiv fl-iskejjel.
Appuntu, però bqajna ġifieri fjakki ħafna mbagħad endruvella u li pprova jagħmel ġrajiet artna u l-istorja ta' Malta. Mbagħad naturalment nafu x'ġara endruvella ġinieqes u x-xogħol tiegħu issa jitkompla f'dal ktieb. Endruvella kien medjevalista mentri jiena modernista, ġifieri minn badda xi tajba li huwa kopra l-perjodu medjevali. U jiena tinkopri l-perjodu modern u kontemporanju.
Sewa, prof, sforsi qabel ma nibdew bl-istorja propja, naħseb l-ewwel punt palma tagħmel inti fil-kapitlu l-miġġa tal-Ingliżi għandu jkun dwar il-ġeografija, għaliex din il-gżira jekk ma kellha xejn żgur li kienet imbirka pożizzjoni ġeografika interessanti ħafna.
Eħe, jiena nemmen fedelment fir-rabta intima li teżisti bejn il-ġeografija u l-istorja. Dina ixi ħaġa li dejjem minn fejn, naturalment ixi ħaġa li llum forsi wieħed iktar jassoċja ma' Brodell u l-iskola ta' Brodell, però hija wkoll ovvja li l-ġeografija bil-fors timponi u timposta ruħha fuq dak li jiġri f'pajjiż f'periodu partikolari jekk inti qiegħed f'nofs il-Mediterran m'intix qiegħed l-Alaska, laqas qiegħed fil-Lapland fin-nord tal-Iskandinavja. Laqqas qiegħed fl-Afrika ċentrali fuq l-Ekwatur, mela il-fatt li inti qiegħed f'nofs il-Mediterran ġeografikament bil-fors se jinfluwixxi fuq dak li jiġri fejn qiegħed. Għax fejn qiegħed huwa influwenzat min-nies li hemm madwarek, mill-ambjent ta' madwarek, u influwenzat ħafna. Fil-fatt naħseb jiena li l-ġeografija timpinġi ħafna, tinfluwenza ħafna fuq l-esperjenza storika. Dik ir-rabta jiena nara bħala waħda intima fil-każ ta' Malta b'mod speċjali. Illi hija gżira. L-istorja ta' gżira dejjem għandha ċerti karatteristiċi partikolari. Gżira miftuħa l-erba' tirjeħ min-nord u mis-sawt fil-kastana u mill-punent u mill-vant. Għaliex għandek il-Mediterran li huwa crossroads u ġveru mill-Straits of Gibraltar sal-Orient mbagħad għandek wara 69 is-Suez Canal ukoll biex tkompli ġifieri sal-Oċean Indjan litteralment u sal-Awstralażja. Li wieħed jista' jgħaddi tramite Malta. U allura iċ-ċentralità ġeografika ta' Malta tkompli tikber wara l-ftuħ tal-Kanal ta' Suez fl-1869.
Il-baħar kien żvantaġġ għall-Maltin fl-istorja tagħhom jew ħanajtek kien eluq il-parrokjaliżmu li aħna ħafna drabi nassoċjaw mal-kunċett tal-gżira.
It-tnejn, il-baħar l-ewwel ħaġa għall-Maltin il-baħar qiegħed f'għadamhom. Għaliex il-Maltin huma nista' l-baħar. Nista l-art, ma nista l-bahar ukoll. Għax il-bahar qiegħed kullimkien. Inti l-Maltin l-uniku biex ngħidlek żbok, l-uniku żvok li għandhom huwa l-bahar. Għax il-bqija fil-hinterland ta' Malta, l-hinterland jekk jeżisti, sa fejn tista' timraħ, sa fejn tista' tippenetra. Mentri il-bahar jiftaħlek orizzonti ġodda, orizzonti enormi, u l-Maltin minn dejjem kienu baħħara. U koll, mux il-Maltin kolla, il-Maltin kienu bdiewa u koll. Però kellek anke rabta bejn il-prodott agrikolu u il-kummerċ marittimu. Ħolqa kbira bejn il-prodott agrikolu u l-kummerċ marittimu, bejn il-prodott rurali u l- Per eżempju, jekk fis-seklu 19, fil-bidu tas-seklu 19 u fis-seklu 18 ukoll. U qabel. Tħares lejn il-qoton, lejn l-industrija tal-qoton. U tħares lejn l-luħ, il-manufattura tal-luħ, il-luħ Malti, mill-qoton Malti li kien fost l-aqwa qotnina tad-dinja. Taskur li għandek ir-rabta bejn il-prodott agrikolu u u il-kummerċ marittimu meta l-luħ Malti kien jiġi esportat lej diversi pajjiżi fosthom Spanja, Franza, l-Italja, mhux hekk biss. Il-luħ Malti mill-qoton Malti kien ukoll il-mezz għad-baħħir. Għad-baħħir mhux sempliċement għall-gost, għad-baħħir anki għall-kummerċ, għall-esportazzjoni, għall-antrepo. Li timporta u tasporta ġifiri kellek naturalment il-moviment kbir bl-speronara u wara b'mezzi oħra ta' trasport, naturalment wara mbagħad meta vvintaw il-faħam, l-steam, trasport differenti fejn il-qoton sar inqas importanti u l-qluħ sar inqas importanti. Ix-xini hija propju il-matriċi mhux veru tal-qluħ, mhux il-ċumnija bid-duħħan. Però naħseb li l-baħar ukoll jiżolak. Nemx dubju il-baħar jiżolak ukoll għaliex inti l-orizzonti immedjati tiegħek jifqu mal-li tasal ix-xatt sakemm ma taqbad ġdajsa u tipprova titlaq l-hemm jew taqbad ċini jew taqbad xi għodda oħra biċċa oħra tal-baħar u tara fejn se tmur. Imma bħala ħajja ta' kuljum minn mhux qiegħed minn mhux baħħar minn mhux sajjiet. Il-perimetru tal-territorju huwa ristrett mill-baħar u territorju huwa żgħir, huwa limitat. Għara sqallija, per eżempju, ukoll hija gżira, però gżira ħafna ikbar. Sardegna wkoll gżira ma' ħafna ikbar. Korsika hija gżira ma' ħafna ikbar minn Malta, jiġifieri nistgħu ngħidu bla dubju li fil-baħar kien jirristrinġi fl-istess ħin li jiftaħ. Jirristrinġi għax jaqlek fil-gżiritek. U jiftaħ għax jagħtik l-opportunità li tbaħħar, li temigra, li tmur tfittex xtut oħrajn kif għamlu eluf u eluf ta' Maltin fl-Afrika ta' fuq, fl-Alġerija, fit-Tunezija, fl-Eġittu, fil-Gżejjer Ioni, f'Korfu, f'Ċefalonja, fit-Turkija, fis-Smirna, f'Konstantinopli, f'Suez, Port Said, fiż-Malija. U kif għamlu wkoll fl-Amerika jiena sibt u nagħmel xi aċċenna anki hemmhekk sa mis-seklu 18. Maltin li bdew jissettiljaw fl-Louisiana, fil-New Orleans, fl-Amerika, fil-bidunet, pionieri ta' daw ġifiri tal-Amerika li nafu llum, pionieri li marru hemmhekk mill-Karibew, Maltin li emigraw fil-Karibew, vjaġġiet nitkellmu vjaġġiet twal ġifieri li taqsam l-oċean.
Ovvjament, xi ħadd li żgur ma beżax mill-baħar kien il-ġeneral Bonaparti li fis-sena 1798 sab ruħu f'Malta. U naħseb dak il-perjodu, perjodu ta' sentejn, però naħseb huwa importanti wkoll anke biex jintroduċina għal żmien l-Ingliżi f'Malta. U Napoleon naħseb li kienet minn dawk li foslew nenin li emmen fil-valur strateġiku ġeografiku ta' Malta.
Iva, tant emmen li mhux safruħu f'Malta ma ġi Malta. Ġi Malta għax ftit jiġi Malta, u ġi Malta għax ftit jieħu Malta, u għaliex derlu li fil-pjan tiegħu li jakkwista l-Eġittu u l-Medju Orient il-Vant Nofsani, Malta kellha rwol importanti iva strateġiku ġustament kif qed tgħid minħabba l-portijiet tagħha minħabba il-lokazzjoni tagħha l-ġeografija tagħha. U anki għaliex ma rridx li allura Malta tkun fidejn nemik, fidejn jiġifieri rival marittmu f'dak iż-żmien naturalment, prinċipalment il-Gran Brittanja illi kellha navy kif nafu marina kbira u ikbar minn dik Franċiża. Jiġifieri Bonaparte ġew b'iskop kien ilu jippjana li jieħu Malta. u kien jirrealizza bla dubju ta' xejn kien jirrealizza l-potenzjal strateġiku illi kella Malta, kellu wkoll f'ċertu sens missjoni biex ngħidlek illi kienet tiġi mill-Rivoluzzjoni Franċiża li tagħha huwa kien sa ċertu punt hux veru wilt illi rrid anki ikeċċi minn Malta ordni reliġjuż aristokratiku elitista despotiku illi kien naturalment kontra l-ideali kważi kollha tar-Rivoluzzjoni Franċiża u tal-Illuminiżmu Franċiż, għalkemm kien hemm ħafna kavalliri u anki xi gramast li kienu jissimpatizzaw fil-fatt mal-Illuminiżmu fil-moħbi għalmenu. U allura kien post tajjeb fejn Napoleon iwaħħal il-bandiera tar-Rivoluzzjoni illi xtaq jassoċja miegħu mal-avvanz tiegħu, anki l-avvanz tiegħu territorjali, imperjali, bħala liberatur, emanċipatur tal-pajjiżi li jiġu taħt il-ħakma tiegħu mill-anqbut biex ngħidlek kif kienu jaraw huma tal-passat u fil-fatt jekk tħares li l-editti illi għamel il-ġeneral Bonaparti kienu għadhom ma jidrux Napoleon dak iż-żmien. Kemm dan Malta x'issib u ssib li da naħħa l-Inkwiżizzjoni, naħħa l-iskjavitu, naħħa l-aristokrazija, ħaraq titoli tal-aristokrazija ma nafx kienu x'veri u folot dawk it-titoli li rnexxilu jikseb għax naħseb ħafnahom kienu folot, ma somma ħaraqhom għamel ħuġieġa kbira fil-dik li semma Piazza Tesorerija li huwa semmija Place della Liberté, ċifieri biex niftehmu Piazza Reġina qudiem il-biblioteka. U prova jagħmel sistema ta' edukazzjoni, prova li naqqas l-influenza ekklesjastika, e prova ħafna affarijiet għax imbagħad kien hemm anki intħil fil-beni agrikoli tal-bdiewa, fil-ċnus li kellhom, eċetera, li ovvjament rrabja ħafna nies. U wkoll sfortunatament kien hemm it-truppi ta' Napoleon kif għamlu f'Malta u għamlu postijiet oħra wkoll bdew jabbużaw mill-popolazzjoni lokali abbużawha u kien hemm diversi inċidenti ta' abbużi ta' kull xorta illi bdew idawru in-nies kontra l-okkupazzjoni Franċiża kif ġara fl-Italja u barra fl-Spanja, eċetera, fl-Eġittu wkoll. Fost l-oħrajn ukoll Napoleon riet li jieħu ħafna żgħażagħ Maltin u rġiel Maltin li kienu fil-Milizzja jieħodhom miegħu biex jiġġieldu fl-Eġittu għall-konkwista Franċiża tal-Eġittu. U minkejja li da wieħed lin-nisa tagħhom u lill-familji tagħhom li kien b'xi mod se jikkompensa għal dan, fil-fatt ħafna minn dawn in-nies kienu kostretti li jitilqu miegħu u ħadd ma reġa' Rom bajneħ u l-kompensi mwiet ma ġiex, jiġifieri kien hemm ħafna fatturi li tajbin uħżiena f'din l-esperjenza Franċiża minn banda bħala ideali u bħala prinċipji kien hemm ħafna affarijiet li llum wieħed ikun lest li jissimpatizza magħhom bil-kbir. Però meta ġiet imbagħad għall-prattika għar-realtà ġraw ħafna affarijiet li urtaw lil ħafna Maltin, tant illi dawruhom kontra l-Franċiżi u waslhom biex jagħmlu xi ħaġa li laqgħet tagħmlu qabel laqgħas qatt tagħmlu wara. Li kienet li jarmaw ruħom u jqumu għat-tabla ħabel kontra il-ħakma Franċiża. Għaskapitu ta' ħafna mwiet ta' sofferenzi kbar. Esperjenza fil-fema tiegħi fenomenali fis-sens li għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom, u dina esperjenza ħafna kbar minn ta' żmien Monroy fil-1428, illi daw innaqdu bħala poplu u mobilizzaw il-forzi kollha u r-riżorsi kollha tagħhom umani, finanzjarji, fiżiċi, materjali biex jorganizzaw u jsostnu u jirbħu moviment ta' reżistenza popolari armata kontra ħakma ta' truppi professjonali Franċiżi li kienu qegħdin jaħkmuhom. Dan huwa avveniment li fil-fama tiegħi ma jingħatax biżjed importanza fil-ġrajietna. U jiena f'dal ewwel kapitolu introduttorju nipprova nridimensjonah f'dan is-sens. Għaliex illi mbagħad jiġu l-Ingliżi u ħabta qatta bla ħabel daw jaqbdu u jieħdu kollox fidejhom u jeskludu l-Maltin il-barra qed qatt ma ġara xejn wara li dawk kienu lhom jiġġieldu sentejn u jitqatlu sentejn biex iħelsu mill-Franċiżi, huwa ovvjament diżappunt fuq ieħor. Diżappunt fuq ieħor. L-ewwel diżappunt illi minn kienet jittama lill-Franċiżi se jkunu forza liberatriċi u emanċipatorja illi mbagħad arralu. U diżappunt it-tieni wieħed illi meta ġew l-Ingliżi biex suppost jeħelsu lill-Maltin, ġewgħu mistednin tal-Maltin bħala l-liberaturi tagħhom, però f'kemm li ngħidlek oġobhom li jibqgħu bħala d-dominaturi tagħhom.
Il-mexxejja tal-insurrezzjoni Maltija li kienu ntażlu u nħatru f'Assembleja Nazzjonali li kienet wieħed, għataw għalhekk li kienet l-Ingilterra l-aktar li seda tajnhom kontra Franza. Ma Franza, l-Ingilterra diġà kienet fi gwerra fl-inħawi, evidentement ikella flotta superjuri u issa iżjed minn qabel. L-Ingilterra kienet potenza imperjali kbira, territorji mxerda mad-dinja, mill-Amerika ta' fuq sal-Indija u l-Awstralja. Fija kienet bdiet ir-rivoluzzjoni industrijali bi skoperti xjentifiċi, teknoloġiji ġodda u fabbriki tal-manifattura. Kella l-faham u l-azzar, portijiet u tarzzjoni kbar. Kella wkoll pożizzjoni tajba bejn il-kontinent Ewropew fuq in-naħa tal-English Channel ma' Franza u l-Ameriki fuq in-naħa tal-Oċean Atlantiku. Sa tar fis-seklu 18 l-Ingilterra diġà kellha wkoll gvern parlamentari funzjonali fih dan monarkija kostituzzjonali b'sistema bikrija ta' partiti Tori konservattivi u Whig liberali. Kienet topponi ir-Repubblikaniżmu Franċiż li sa kien wasal għall-qtil tar-re Louis XVI u r-reġina Marie Antoinette f'Pariġi, fil-waqt li beda jittanta jħarbat l-ordni stabbilit fuq il-kontinent Ewropew u jgħeddet li l-Ingilterra innifisa.
Biex nerġanka nikkommentaw anka ftit dwar l-importanza tal-insurruzzjoni tal-Maltin kontra l-Franċiżi. L-avvenimenti nisna jiddu ħanajtek li sparkja kollox kien isser mil-Knejjes. Kif wieħed għandu anka jinterpreta din l-insurruzzjoni fis-sens li kienu l-Maltin għamu kontra dawk il-prinċipji li ħarġu mir-Rivoluzzjoni Franċiża, l-Maltin li preferew l-aristokrazija, jew sempliċement hija l-fatt l-influenza tal-Knisja li mbagħad qabdet qabbad in-nar kollu.
Jiena ma naqbilx ma din l-ispjegazzjoni mono każwali, jiġifieri li tagħti kawża waħda, għall-qawmin tal-Maltin kontra l-Franċiżi, naħseb li hija ħażina, naħseb li hija falza. Il-wieħed jgħid li f'daqqa waħda l-Maltin fl-irħula u fl-ibliet ta' Malta u ta' Għawdex qamu kontra l-Franċiżi għax kien hemm merkant ta' tappezzeriji f'Knisja ir-Rabat jew l-Imdina. Mhenx dak, mhenx isser mill-Knejjes, mhenx. Żgur li mhenx. Provokazzjoni ultima. Ma għalhekk hemm kellek affarijiet oħra li diġà semmejt illi huma kawżi fil-fama tiegħi mhux inqas importanti. Illi inti tikkostringi l-qulliet il-Maltin li tilqu minn Malta biex imorru jiġġieldu fart imbeda bħall-Eġittu li kienet fid-deżert għall-Franċiżi. Dawn x'kien jipporthom mill-gwerra tal-Franċiżi fl-Eġittu. Jew inkella illi ħafna promessi ma jirrealizzawx ruhom. Jew inkella l-biża li l-Franċiżi kienu se jbidlu il-liġijiet li jirregolaw l-artijiet tal-bdiewa Maltin, ġifri artijiet li daw għal-ġenerazzjoni wara l-oħra kienu jaħdmu, kienu jiżraw, kienu jaħżdu u jgħixu bihom l-għajxin tagħhom dakin. U jgħidulhom da isma' issa daqshekk ta' sara għalek issa ġifri dawn huwa preokkupazzjonijiet serji ħafna. Apparti l-abbużi, ġifieri xi stupru l-awwul hemm u fimni anki n-nies li kienu fil-belt, fil-fatt ħafna nies li kienu jissimpatizzaw mal-Franċiżi fil-bliet, tant għasruhom, tant tafsuhom, tant ħadulhom kull ma kellhom bran jew b'self, illi bdew waħed wara li jitilqu l-barra mill-belt biex jeħelsu minn dik ir-ristrizzjoni dawn l-iktar nies li kienu frankofoni li kienu favur il-Franċiżi ġifieri. Allora naħseb li hemm ħafna kawżi, il-fatt li provaw jidistringu anki il-poteri ekklesjastiċi, il-poteri monastiċi kemm kellu jkun hemm monasteri u li huma kienu jaraw bħal influenza eżaġerata tal-Knisja, naturalment dik provaw jidistringuha. U anki s-serq mill-Knejjes u l-irkantijiet għaliex il-Knejjes ma tiġ tħares li hom biss bħala tempi reliġjużi, il-Knejjes kienu wkoll tempi soċjali. Ġifieri fil-kultura Maltija, fir-ruħ Maltija, il-Knisja kienet l-qalba tar-raħal, l-qalba tal-belt li daw in-nies u missirijiethom u nannietom u l-buznannietom kienu taw ġidhom biex isebħu t-tempju għall-glorja tal-Alla u biex ngħidlek kważi jikkompetu anke mal-Knejjes l-oħra u jaraw li huma jkollhom tempju kemm jista' jkun sabiħ bil-pittura, bl-iskultura. Issa meta daw il-Franċiżi bdew jidħlu lemmu law u jisirqu kull ma jsibu minn San Ġwan sal-Imdina u sar-Rabat, dana kien affront, mhux sempliċement għall-awtorità ekklesjastika, kien affront ukoll għas-sentimenti popolari tal-Maltin, illi kienu jidentifikaw ma dawk il-beni li huma kienu bl-għaraq ta' ġbinhom taw. U bnew u attrezzaw l-tempji tagħhom bihom.
U għannum ukoll intemmu t-tieni programm minn din is-sensiela tagħna, ovvjament anke qatt minn tim oħra nkomplu nitkellmu dwar il-perjodu Franċiż u anki dwar il-wasla tal-Ingliżi f'Malta. Ningrazzja lill-Prof Frendon, ningrazzjakom ukoll li segwejtuna sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin insemmikom.